L'attenzione alle vere esigenze dell'essere umano,
Vëmendje për kërkesat e vërteta të njerëzit, respekti për dinitetin e çdo njeriu, kërkimi i sinqertë i smirës së përbashkët, janë parimet frymëzuese që është e mira të kihen parasysh kur bëhen plane për zhvillimin e një kombi. Por për fat keq, nuk ndodh gjithnjë kështu. Në shoqërinë e sotme të globalizuar, vren shpesh çekuilibrime paradoksale e dramatike. Në fakt, kur flitet për përçindjet e zhvillimit ekonomik, kur analizohen problemet që lidhen me përparimin modern, pa përjashtuar ndotjen e ndjeshme të mjedisit dhe shpenzimin pa përgjegjësi të burimeve natyrore ambientale, duket qartë se vetëm një proces globalizimi i vëmendshëm ndaj kërkesave të solidaritetit mund t'i sigurojë njerëzimit ardhmërinë me mirëqenie e paqe të vërtetë për të gjithë.